Të dashur miq, për shëndetje të përzemërta nga vlla juaj në Krishtin, Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Jemi duke studiuar letrën e Apostullit Paul drejtuar Efesianëve. Herën e kaluar thamë se Krishti na ka shpenguar. Në Testamentin e Ri, ekzistojnë tre fjalë greke që janë përkthyer shpengim. Fjala e parë është agorazo dhe do të thotë të blesh në një treg. Kjo nuk kupton një grua shtëpiake që del në mëngjes nga shtëpia për të psonisur për të gjithë ditën. Ajo shikon disa perime dhe një copë mishi të pjekur dhe vendos t'i blej. Paguan një çmim për to dhe nga ai moment e tutje, ato i përkasin asaj. I vetmi mendim në këtë fjalë agorazo është të blesh dhe të nxjerrësh para. Kjo është fjala që përdor apostulli Paul në letrën e parë drejtuar Korintasve 6:20, ku ai tha: sepse u blet me një çmim. Përlëvdoni Perëndin pra në trupin tuaj dhe në frymën tuaj që i përkasin Perëndisë. Fjala greke exagorazo, fjala tjetër, do të thotë të blesh nga tregu dhe nuk kupton të blesh diçka për përdorim personal. Dikush mund të shkojë në treg për të bler mish dhe perime dhe pastaj të shkojë në një qytet tjetër ku këto gjëra mungojnë, dhe ti shes për përfitim. Mirë po, exagorazo do të thotë të blesh gjëra në treg dhe të mos i shesësh sërish, por ti mbash për përdorim personal. Kjo është fjala që përdoret në letrën drejtuar Galatasve 3:13. Krishti na shpengoi nga mallkimi i ligjit, sepse u bë mallkim për ne. Duke qenë se është shkruar, i mallkuar është kushdo që varet në dru. Kjo do të thotë se Krishti na shpengoi në mënyrë që të mos shitemi sërish. Ai pagoi çmimin dhe ai na nxorri nga tregu. Ne i përkasim atij. Fjala e tretë greke për shpengimin është apulotrosis, që është fjala që përdoret këtu në vargun e 7. Ajo do të thotë të çlirosh duke paguar një shpërblim në mënyrë që ta bësh një person të lirë. Ajo mbar të njëjtin kuptim që gjendet tek Luka kapitulli 21 dhe vargu 28, ku Jezusi tha: dhe kur këto të fillojnë të ndodhin, shikoni lart dhe ngrini kokat tuaja, sepse çlirimi juaj është afër. Shpengimi është një fjalë e mrekullueshme. Ajo nuk do të thotë vetëm të shkosh në treg dhe të derdhësh ca para për të blerë diçka. Nuk do të thotë vetëm të shkosh në treg dhe të marrësh diçka për përdorim personal dhe të mos e shesësh kurrë, por para së gjithash të çlirosh dikë pasi ke paguar një çmim. E fundi gjen zbatim në blerjen e një skllavi në mënyrë që ta lësh atë të lirë. Dhe kjo është fjala shpengim që kemi në këtë varg. Njeriu shitur nën mëkatin dhe ai është në skllavërinë e mëkatit. Mjafton të hedhësh syt rreth e rrotull dhe ke për të parë që kjo është e vërtetë. Njeriu është mëkatar i korruptuar dhe i shkret dhe ai nuk mund të bëjë gjë tjetër veç se të mëkatojë. Ai është një skllav i mëkatit. Krishti erdhi për të paguar çmimin e lirisë së njeriu. Këtë tha Zoti Jezus tek Gjoni 8:36. Pra nëse biri do t'ju bëjë të lirë, do të jeni me të vërtet të lirë. Ky shpengim është nëpërmjet gjakut të ti. Ky ishte çmimi që ai pagoi. Duke ditur se me angjyrash që prishen si argjendi ose ari, jeni shpenguar nga mënyra e kotë e të jetuarit të trashëguar nga etërit, por nga gjaku i çmuar i Krishtit, si qengji të patëmeta dhe të panjohë. Gjaku i Krishtit është më i çmuar se ari dhe argjendi. Një furnizim i kufizuar rrit vlerën e substancës, por kjo nuk është arsyeja për vlerën e gjakut. Vetëm një pikë e gjakut të birit të shenjtë të Zotit mund të shpëtojë çdo mëkatar në sipërfaqen e kësaj toke, nëse vendos besimin e tij tek shpëtimtari. Ne kemi shpengimin përmes gjakut të tij dhe arsyeja pse Zoti na shpëton në këtë mënyrë është se pa derdhur gjak nuk ka ndjes, nuk ka falje për mëkatin. Ky është një princip i Testamentit të Vjetër që gjen zbatim për të gjithë racën njerëzore, nga Adami deri tek njeriu i fundit që do të lindë në planetin tonë. Ne jemi shpenguar tashmë, jo me gjakun e cjepve dhe të demave që nuk mund të na shpengojnë, por me gjakun e çmuar të Krishtit. Falja që vjen prej këtij gjaku nuk është një akt i një hyjnie të butë që shtyhet nga ndjenjat për të hequr dorë nga drejtësia dhe shenjtëria. Falja varet në derdhjen e gjakut. Ajo kërkon dhe varet në pagesën e dënimit të mëkatit. Vdekja e Krishtit dhe derdhja e gjakut të tij është themeli për faljen dhe pa të nuk mund të ketë falje. Mendoj se këtu duhet të mësojmë dallimin midis faljes njerëzore dhe faljes hyjnore, sepse nuk janë e njëjta gjë. Falja njerëzore bazohet gjithmonë në faktin se dënimi meritohet dhe ai nuk ngarkohet. Thjesht do të thotë që dikush fshin llogarinë e tij. Perëndia është i shenjtë dhe i drejtë. Për këtë arsye, falja hyjnore bazohet gjithmonë mbi faktin që është kryer dënimi dhe është paguar çmimi. Falja njerëzore vjen përpara kryerjes së dënimit. Falja hyjnore varet në kryerjen e dënimit. Është me të vërtet një gjë e keqe që kjo gjë ka për të penguar të gjithë sistemin ton ligjor. Kjo është arsyeja pse ne jetojmë në një komb pa ligje, ku është e rrezikshme të ecësh natën nëpër rrugët e qytetit. Gjithmonë ka ekzistuar një ndryshim midis faljes njerëzore dhe drejtësisë së ligjit. Një Zot i drejtë fal mbi faktin që dënimi është kryer. Mirë po, kur u krye ky dënim? Atëherë kur Zoti Jezu Krisht derdhi gjakun e tij përpara 2000 vjetëve. Sigurisht që kjo nuk është as pak diçka estetike. Kjo nuk i bën thirrje natyrës së përpunuar të njeriu të qytetëruar. Njeriu mendon se mëkati i tij nuk është edhe aq i keq. Ai përpiqet të jetë i sofistikuar. Mendon se është i sjellshëm dhe mjaft i zgjuar. Miqtë mi, ne jemi mëkatar të humbur dhe të destinuar për të përfunduar në ferr. Perëndia nuk mund të na falë nëse nuk paguhet dënimi. Kjo është arsyeja pse në fjalën e Zotit do të gjeni falje vetëm në gjakun e Jezu Krishtit. Falja varet në gjakun e tij. Ja pra sa i çmuar është gjaku i tij. E thash edhe më parë, por më lejoni ta përsëris. Ju mund të vini tek Zoti si njeri i pavlerë dhe ta lejoni atë të ju bëj të jeni dikushi. Ai mund të falë mëkatet tuaja sepse pagoi dënimin për to. Kjo është e vetmja mënyrë se si unë dhe ti mund të kemi faljen për mëkatet tona. Zoti Jezus u tha dishepujve të tij: kështu është shkruar dhe kështu ishte e nevojshme që Krishti të vuonte dhe të ngjallej së vdekuri ditën e tretë, dhe që në emër të tij të predikohet pendimi dhe falja e mëkateve ndër të gjithë popujt, duke filluar nga Jeruzalemi. Apostulli Paul tha të njëjtën gjë tek letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 1, vargu 14, në të cilën ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve. Jezusi, kur e takoi Paulin në rrugën për në Damask, i tha të shkonte tek johebrejt, që të çelësh sytë atyre dhe t'i kthesh nga errësira në dritë dhe nga pushteti i Satanit tek Perëndia, që të marrin me anë të besimit në mua faljen e mëkateve dhe një trashëgim midis të shenjtëruarve. Derdhja e gjakut të Krishtit dhe vdekja e tij në kryq është themeli për faljen. Pa këtë nuk ka asgjë tjetër. Perëndia nuk mund të falë nëse nuk paguhet së pari çmimi. Fjala mëkate në greqisht është paraptoma, që do të thotë shkelje ose fyerje. Apostulli Paul e përshkruan mëkatin e parë të njeriut si një fyerje. Ai përdor të njëjtën fjalë tek Romakët 5:15 dhe 4:25, kur ai tha: i cili u dha për shkak të fyerjeve tona dhe u ringjall për justifikimin ton. Fjala mëkatet përfshin të gjithë listën e mëkateve që i ngarkohen njeriut. Shën Agustini ka thënë: Krishti bleu kishën e marrë që të mund ta bënte të drejtë. Ai e bleu me gjakun e tij dhe pagoi dënimin për mëkatin ton, sipas pasurive të hirit të tij. Kjo është një shprehje shumë interesante. Nuk thuhet nga pasuritë e hirit të tij, por sipas pasurive të hirit të tij. Më lejoni t'ju tregoj ndryshimin. Një herë kam lexuar se pasaniku amerikan Rockefelleri luante golf në Florida dhe jepte personit që mbante klubin e golfit një monedh 10 centshe. Ai nuk jepte sipas pasurive të tij, por nga pasuritë e tij. Mendoj se do të ishte më mirë sikur ai të paguante sipas pasurive të tij, nëse do të kishte paguar në këtë mënyrë, pronari i fushës së golfit sot do të ishte bërë i pasur. Perëndia na ka shpenguar sipas pasurive të hirit të tij. Perëndia është i pasur në hir dhe është i gatshëm të jap sipas pasurive të këtij hiri. Ai më ka dhuruar kaq shumë gjëra, por ai ka edhe plot për të gjithë ata që po më dëgjojnë tani. Ndoshta aty ku ju jeni mund të jetë ftohtë, por hiri i Zotit është i pasur. Sado larg që të jeni, edhe në qoftë se më dëgjoni tani, dua t'ju them se Zoti ka hir për ju. Perëndia mund t'ju shpëtoj, ai mund t'ju ruaj, dhe kjo vjen për shkak të hirit të tij. Ne po shikojmë punën që ka bërë Perëndia birë për kishën. Ajo punë është e trefisht. Krishti na shpengoi përmes gjakut të tij. Ai ka zbuluar misterin e vullnetit të tij dhe ai na shpërblen me një trashëgimni. Deri tani pam fjalët greke që i korrespondojnë fjalës tonë shpengim, dhe se në të përfshihej edhe pagimi i çmimit që ishte gjaku i Krishtit. Ne mund të kemi falje sepse ai ka paguar çmimin. Ne dim që Perëndia shkoi në tregun ku shiteshim ne në skllavërinë e mëkatit dhe na bleu të gjithëve. Ai do të na përdor për veten e tij. Ai themelon një marrëdhënie personale me të gjithë ne. Po kështu pam se ai na bleu në mënyrë që të na bënte të lirë. Dikush mund të pyes, a nuk e përmbys kjo himnin që thot: "Unë dhash jetën time për ju"? Çfarë keni bërë ju për mua? Sigurisht që po. Fjala e duhur për shpengimin në vargun e 7 apo lutrosis, që do të thotë se Perëndia nuk të pyet kurrë se çfarë ke bërë për të. Ky është hiri i lavdishëm i Zotit. Zoti na shpëtoi me anë të hirit dhe kjo gjë nuk na vendos më në borxh me të. Ai na bleu në mënyrë që të na bënte të lirë. Dikush tjetër mund të pyes, po a nuk jemi të supozuar të shërbejmë atij? Sigurisht. Por kjo është mbi një bazë tjetër, një marrëdhënie të re, marrëdhënie dashurie. Zoti Jezus tha: "Nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia." Ai nuk tha sepse un po vdes për ju. Ju duhet të mbani urdhërimet e mia. Ai tha: "Nëse më doni." Sot, nëse e doni Krishtin, ai kërkon shërbimin tuaj. Nëse nuk e doni, atëherë harrojeni këtë punën e shërbimit. Sot dëgjohet shumë të flitet për përkushtimin ndaj Krishtit. Miqtë mi, ne kemi shumë pak gjëra për t'i dhënë Zotit. Ne duhet i përgjigjemi atij nga dashuria. Ne duam Zotin sepse ai na deshi i pari. Duhet ju tregoj një histori që e kam dëgjuar para disa vitesh. Kjo histori nuk tregohet shumë më në ditët e sotme, megjithatë, unë e tregoj ende sepse ilustron një të vërtetë të madhe. Dikur në kohën e skllavërisë jetonte një vajzë e bukur që ishte vendosur në një treg shitje skllevërish. Një pronar skllevërish mjaft mizor dhe brutal filloi të bënte oferta për ta blerë. Sa herë që ai bënte një ofertë, vajza strukej dhe me një vështrim plot frikë mbulonte fytyrën. Një pronar plantacionesh që ishte mjaft i mirë me skllevërit e tij u shfaq në treg dhe filloi të pyeste për ofertën e vajzës. Ai e rriti çmimin që kishte dhënë djaloshi tjetër dhe më në fund e bleu vajzën. Ai hoqi çmimin prej saj dhe u largua. Vajza e ndoqi, por ai u kthye dhe i tha: "Më ke keq kuptuar. Nuk të bleva sepse kisha nevojë për një skllave. Përkundrazi, të bleva për të të çliruar." Ajo mbeti e shushatur për një moment. Pastaj krejt papritur, ra në gjunjët e saj dhe i tha: "Unë do të shërbej ty për gjithmonë." Kjo ilustron bazën mbi të cilën Zoti Jezus dëshiron që ti shërbejmë. Ai të deshi ty. Ai pagoi një çmim për ty. Ai dha veten e tij dhe derdhi gjakun e tij në mënyrë që ti të kesh faljen e mëkateve. Kjo është e gjitha e juaja nëse jeni të gatshëm të vini tek Jezusi dhe ta pranoni si shpëtimtarin tuaj. Por çfarë ndodh nëse dikush thot: "Por unë nuk e dua atë"? Atëherë, ai nuk të kërkon ti shërbesh, por nëse e do, atëherë ai dëshiron që ti ti shërbesh atij. Kjo është e gjitha. Mos harroni asnjëherë se shpëtimi dhe falja juaj janë sipas pasurive të hirit të tij. Tani jemi gati për të mësuar për veprën e dytë të Perëndisë birë për kishën. Krishti zbuloi misterin e vullnetit të tij. Lexojmë poshtë në kapitullin e parë të letrës drejtuar Efesianëve, vargun e 8 deri në vargun e 10, të cilin e bëri të teproj ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë, duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij sipas pëlqimit të tij, që ai e kishte paracaktuar me veten e tij, që kur të plotësoheshin kohërat, t'i sillte në një krye të vetëm në Krishtin, të gjitha gjërat, ato që janë në qiejt dhe ato që janë mbi dhe. Çfarë konsiderohet mister në shkrim? Nuk është si një film policor apo një histori misterioze, ku ju habiteni dhe pyesni, a mos valli ishte shërbëtori ai që kreu krimin? Në fakt, misteri është diçka që Zoti nuk na e ka zbuluar më parë, por na e zbulon tani. Në këto vargje gjejmë një mister të mrekullueshëm që nuk ishte i zbuluar në Testamentin e Vjetër. Më lejoni të shpall përsëri vargun 8 dhe të 9 për të përmbledhur disi kuptimin e tyre, të cilin e bëri të teprojë ndaj nesh me gjithë urtësinë dhe mençurinë, duke bërë të njohur tek ne misterin e vullnetit të tij, sipas pëlqimit të tij që ai e kishte përcaktuar me veten e tij. Cili ishte misteri i vullnetit të tij? Së pari, është diçka që është zbuluar sipas diturisë dhe urtësisë. Ai nuk është diçka një A deri tek B dhe C. Në të vërtetë gëzohen për faktin që ekzistojnë kaq shumë agjenci dhe individ që përpiqen të nxjerrin atë që e quajnë ungjilli i thjeshtë. Falënderoj Zotin që njerëzit na shkruajnë dhe na thonë se ne po ua bëjmë ungjillin e thjeshtë dhe ata mund ta kuptojnë. E vlerësoj këtë sepse këtë duhet edhe të bëjmë. Doktor Ironside ka thënë: vendosini biskotat në raftin e fundit në mënyrë që fëmijët të mund t'i marrin lehtë. Ungjilli është i thjeshtë, por më lejonit ju them se ka edhe thellësi të diturisë së Zotit që ne nuk mund t'i hetojmë lehtësisht. Madje ndonjëherë nuk mund t'i hetojmë as pak. Ne duhet i përdorim të gjitha aftësitë mendore që kemi në mënyrë që të përpiqemi të kuptojmë diçka nga qëllimet e mëdha të Zotit, diçka nga plani i tij. Perëndia dëshiron që të dim këto gjëra, sepse ky mister tashmë është zbuluar. Sundimi është një tjetër fjalë si mister. Ajo shpesh keq kuptohet dhe shumë njerëz mendojnë se është një fjalë e papastër, por kjo nuk është e vërtetë. Ajo përkundrazi është një fjalë e madhe. Disa mësues të Biblës nuk duan ta përdorin këtë fjalë për shkak se mendojnë se është një fjalë e urryer. Në Bibël ka shumë fjalë që urrehen, si gjaku, shpengimi dhe kryqi. Apostulli Paul tha se kryqi është një fyerje, por kjo nuk mund të na pengoj të predikojmë për të. Më lejonit ju them se fjala sundim nuk është për një periudhë kohe, pikërisht këtu sundimi ndryshon nga fjala epok. Dëgjojmë shpesh të flitet për epokën e hirit. Kjo është një periudhë kohe. Sundimi është një fjalë krejt e ndryshme që përkthehet në mënyra të ndryshme. Ajo do të thotë kujdestari, leje ose administrim. Një përkthim tjetër do të ishte kursim. Ai është një leje ose një sistem që duhet zbatuar në mënyrë për t'i bërë gjërat. Për shembull, të rinjtë në shkollë kanë një lëndë që quhet ekonomia shtëpiake. Ata mësojnë se si t'i drejtojnë shtëpinë. Kur një grua ka shtëpinë e saj, ajo mund të vendosë që të bëj bizele një natë dhe natën tjetër të pijë këmish. Ajo vendos rregullin e vafteve dhe në këtë mënyrë organizon ditën e saj. Një nën në një familje tjetër vendos që ata të mos han mish, por peshk atë natë. Kjo është mënyra se si një grua kujdeset për shtëpinë e saj. Ajo ka të drejtë të veprojë në këtë mënyrë. Ekziston edhe një ekonomi tjetër që quhet ekonomia politike, një subjekt që mësohet në kolegjet e kohës së sotme. Shumë student i futen kësaj fushë dhe mësojnë se si të drejtojnë qeverinë apo një komb. Anglia drejton qeverinë e saj ndryshe nga Shtetet e Bashkuara. Qeveria shqiptare e drejton vendin ndryshe nga Greqia apo Italia. Gjithsecili ka të drejtë për sistemin e tij dhe nuk do të guxoja të thosha se cili nga vendet ka sistemin e duhur. Rusia ka një sistem krejtësisht ndryshe. Ne nuk do të bëheshim një kom më i mirë nëse do të merrnim sistemet e vendeve të tjera. Vendet madje kanë edhe sisteme të ndryshme trafiku. Në Angli njerëzit ngasin makinën në anën e majtë të rrugës. Kur ishim në Angli, i thoja gjithmonë shoferit: shiko, po vjen një makinë anën e gabuar të rrugës. A i më thoshte, ajo është në regull, por unë po eci në anën e gabuar. Në Angli, ana e djathë është ana e majtë. Kjo është pa konfuze për çdo shqiptar që shkon për vizitë atje. Një sundim mund të përshtatet në një periudhë të caktuar kohe, por në fakt i referohet mënyrës se si Zoti drejton diçka në një periudhë kohe të caktuar. Është mënyra se si i bën Zoti gjërat. Është mos e qartë se Zoti kishte një marrëveshje me Adamin, ndryshe nga ajo që ka me ne. Mendoj se çdo njeri mund ta kuptoj fare qartë ndryshimin që ekziston midis kopshtit të Edenit dhe Shqipërisë sot. Perëndia trajtoi Adamin ndryshe nga ne. Perëndia ka pasur gjithmonë një metodë për shpëtimin e njerëzve. Çdo gjë mbështetet mbi një metodë shpëtimi. Gjithsesi, rruga dhe njeriu nën sistem kanë qenë të ndryshëm. Për shembull, Abeli i ofroi Perëndis një qenj. Të njëjtën gjë bëri edhe Abrahami. Priftërinjtë e Testamentit të Vjetër i ofronin qengja Zotit. Perëndia tha se kjo ishte rruga e duhur, por shpresoi që ju të mos sillni me veten ndonjë qenj kur shkoni në shërbesën e kishës suaj. Nuk është kjo rruga që ka thënë Zoti se duhet i afrohemi atij sot. Ne ndodhemi në një sistem tjetër, në sistemin e plotësimit të kohërave. Çfarë është ky sistem? Nuk mund të kaloj në të gjitha fazat e saj, por Zoti do të avancoj gjithçka drejt kohës kur Krishti do të sundoj mbi të gjitha gjërat në qiell dhe në tokë. Kjo është plotësia, kur çdo gjë do të vendoset në sundimin e Jezu Krishtit. Pleroma është fjala në greqisht për plotësinë. Pleroma është një depozit e madhe që mbushet nga shekujt dhe mijë vjeçarët. E gjithë e kaluara, e tashmja dhe e ardhmja, po lëviz drejt kohës kur çdo gjuhë do të përulet dhe çdo gjuhë do të rrëfejë se Jezu Krishti është Zot. Ky është misteri që na është zbuluar, që kur të plotësoheshin kohrat, ti sillte në një krye të vetëm në Krishtin të gjitha gjërat, ato që janë në qiej dhe ato që janë mbi dhe. Ne mësojmë për Krishtin që basi vuri të gjitha nën pushtetin e tij, nuk la asgjë pa ju nënshtruar, por tani nuk shohim ende që të gjitha janë nën pushtetin e tij. Kjo është pallë qartë që ne nuk kemi mbërritur akoma në atë kohë. Ne sot jetojmë në një sistem krejt tjetër, por Zoti na ka zbuluar se çfarë do të ndodh atë që nuk ishte e zbuluar në të shkuarën. Qielli dhe toka nuk janë sot në akord. I vetmi shkëmb është Zoti Jezu Krisht. Ai është shkëmbi. Ai është guri i çmuar i themelit, mbi të cilin mbështetet kisha sot. Por do të vi një dit kur qieli dhe toka do t'i e në akord dhe gjithshka do t'i nështrohet Krishtit. Herën e ardhshme, do të shohim veprën e tretë të Perëndis birë për kishën. Krishti na shpërblen me një trashëgimni. Të dashur miq, këtu kemi mbritur dhe në fundin e studimit për sot. Ju kujtoj që vazhdimin e studimit tonë në letrën e Apostullit Paul, kapitullin e parë, drejtuar Efesianve, do t'a vazhdojmë sërish në emisionin e herës së ardhshme. Deri atëherë, nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru të gjofshim në emisionin e ardhshëm.